10 rokov som tajne prevážal náboženskú literatúru veriacim na Slovensko, hovorí Karol Dubovan. Počúvate podcast Príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a Aktuality.sk nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť, snáď v demokratickej krajine. Život Karola Dubovana je naplnený čistou láskou k Bohu. Tú doň vložili rodičia a on ju celý svoj život šíril celým svojim bytím, manželstvom, prostredníctvom detí a spoločenstva. Dnes sa nám môže zdať až neuveriteľné, že žiť kresťanstvom a konať dobro v mene Pána Boha bolo kedysi zakázané. Kresťanské hodnoty sa nezhodovali s hodnotami totalitného systému minulého storočia. Spoločenská a politická situácia pokrivili mnoho charakterov a poznačili našu spoločnosť. Prežívanie náboženstva a žiť kresťanský život pod dohľadom štátnej moci bolo veľmi náročné. No našťastie sa našli aj takí, ktorí aj v tej ťažkej dobe dokázali nielen kresťanstvom žiť, ale ho aj šíriť medzi ďalších ľudí. Karol Dubovan sa narodil 17. decembra v roku 1953 v Maduniciach Karolovi Dubovanovi a Magdaléne, rodinej Bilkovej. Obaja rodičia boli vychovávaní v hlbokej kresťanskej láske a viere v Boha a túto výchovu ďalej odovzdali svojim deťom, Karolovi a o 3 roky mladšej sestre.
S mamou sme chodievali pravidelne do kostola, no a tam už si ma pán farár všimol, keď som mal 5 rokov. Tam, čo boli základná škola, bola iba prvé 4 ročníky a už vyššie sa chodilo do Leopoldova. Takže ministrantov nebolo a už ja som taký najmenší mohol hovoriť, no Karolko, poď mi pomáhať. No tak som išiel, no a pre mňa myslel, to bola ťažká kniha, ani som po latinsky nemal, tak sa prenášalo z jednej strany na druhú, dvakrát sa zomšu. No tak zvládol som to, tak odtedy som potom ministroval, tak si ma aj pán farár obľúbil.
Karol vyrastal v chudobných pomeroch, no materiálny nedostatok nahrádzal dostatok lásky. Starí rodičia boli poľnohospodári. Mali kus poľa, niekoľko kusov dobytka a hydiny. Ako dieťa zažil aj znárodňovanie, keď menší aj väčší gazdovia museli odovzdať svoj ťažko nadobudnutý majetok do družstva. Karolovým starým rodičom prišli tiež zobrať do družstva kravičku a neskôr už len pozerali, keď kravy vyhnali na pašu, že ktorá je tá ich. Rodičia sa sobášili veľmi mladí. Spočiatku žili u otcových rodičov. Karolov otec pracoval ako učiteľ na učňovke.
To bolo ako z tých rokov, že dostali za úlohu v 56. že sa museli, dovtedy boli kríže v triedách, potom príkaz bol, že sa to musí zlikvidovať. Ja bol najmladší z toho učiteľského zboru, tak dostal za úlohu, že to musí zlikvidovať. No to bolo veľká dilema, že nedokázal nejako v rámci svojho svedomia, aby to zlikvidoval, tak radil sa ešte s vtedajším pánom dekanom Gábrišom, čo bol kňazom v Novom meste nad Váhom, ale mal takého priateľa, takého rodinného, ktorý bol síce komunista, ale bol to čestný človek, ten mu radil, že všetky kríže teda nech zozbierajú a akurát jeden z toho dali korpus dole, kachle naplnili adekvátnym množstvom dreva, ten jeden vrchný kríž bez korpusu dali do kachyla, tak to spálili, a to akože spálili kríže, no ale tak, takže sa nájdu sa samozrejme tí kolegami takí, ktorí nemajú radi, aby niekto bol v kolektíve obľúbený, tak povedali, že to bol tam podvod pri tom, no tak za to musel odísť do školstva.
50. roky minulého storočia boli poznačené potlačovaním náboženských slobôd. Rodina sa presťahovala z Nového Mesta nad Váhom naspäť do Maduníc a otec si čoskoro našiel novú prácu ako majster strojnej údržby pri stavbe vodného diela v Maduniciach. Rýchlo sa vypracoval na vedúceho zamestnanca, no čoskoro sa dostal do konfliktu s nadriadeným, ktorý od neho požadoval krivo svedčiť voči inému zamestnancovi. Otec samozrejme nesúhlasil. Bolo to proti jeho kresťanskému a ľudskému presvedčeniu. Z vedúceho, ktorý mal na starosti 50 ľudí, sa zo dňa na deň stal radový robotník, no svedomie mal čisté. Našiel si novú prácu v školskom stredisku v Trenčianskych Biskupiciach. Mladá rodina sa však na dlhých 5 rokov musela vysporiadať s tým, že otca videli len raz do týždňa, keďže do práce chodil na týždňovky. V roku 1963 sa rodine naskytla príležitosť presťahovať sa do Trenčína. Karol v Maduniciach dokončil tretí ročník základnej školy a štvrtý už pokračoval v Trenčíne.
No už sa to v 67. začalo tak uvoľňovať, bo dokonca povolili v 67., že sa mohlo vyučovať aj náboženstvo. Na dedine tam som chodil na náboženstvo, tu som prišiel, tu som nechodil, lebo nebolo. Takže v 67. ako náhle bolo možné, tak som začal chodiť na náboženstvo. No a najmä v 68. už v 9. ročníku nás učil pán doktor Vršanský. A ten nás veľmi zaujal, keď cez prestávku nám začal rozprávať, že ako sa aj fotografie robia, aj farebne, či on to vedel, že ako sa to robia. Ja už samozrejme čierno-bielu som vedel v tej dobe robiť fotografie, ale farebne to som túžil potom, ale to bolo drahé, ale aspoň som vedel, že akým spôsobom sa to robí.
Pred nástupom do 9. ročníka si Karol užíval koniec prázdnin, no vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa všetko zmenil. Karol mal vtedy 14,5 roka a pamätá si na nepríjemné ráno, keď sa v uliciach Trenčína objavili tanky. Trenčín bol v tom čase významnou vojenskou oblasťou. Sídlil tam východný vojenský okruh, velenie pre Slovensko a časť Moravy. Po Bratislave bol teda Trenčín strategicky významný a obsadili ho medzi prvými mestami. Rodina bývala nedaleko generálneho štábu.
No akurát v 68. roku to bolo nepríjemné prekvapenie, keď sme nastupovali do 9. ročníku, že už tu boli ako spriateľené vojska, ktoré nás prišli oslobodiť od kontrarevolúcie.
To boli ešte prázdniny vtedy, keď
to... Áno, boli prázdniny. Ja som ešte 21. No už ráno ma už mama zobudila, že treba ísť nakúpiť ešte múku, olej, lebo už z balkona som už videl, že na ostrov na Trenčine už pristávajú tam vrtuľníky a auta tam privážajú materiál. Už keď sme videli, že už sa takto tam zabývajú, sme hneď videli, že to asi bude dlhšie trvať.
Prší a venku se setmielo, táto noc nebude krátka. Zavřel si vrátka.
Ľudia boli vyľakaní, báli sa, či nebude vojna. V ich dome býval okresný tajomník strany a chlapcov nabádal na rebéliu, aby likvidovali zvončeky, nápisy a názvy ulíc, aby sa Rusi nevedeli orientovať. Chlapci teda nasadli na bicykle a ochotne spravili v meste zmetok. Kto nebol Trenčan, nevedel sa orientovať. Karol si spomína, že z tankov vystupovali mladí, dezorientovaní chlapci, ktorí ani nevedeli, kde sú. Pamätá si tiež, že počiatočné reakcie všetkých ľudí na príchod okupačných vojsk boli veľmi negatívne. Ľudia ich posielali domov, že tu žiadna kontrarevolúcia nie je. Karol s kamarátmi vzdorovali ešte detským spôsobom, najmä v škole.
Chodili s nami aj deti tých dôstojníkov, ktorí pracovali na tom východnom vojenskom okruhu, tak sme trošku vedeli, že ako to je, tak zatiaľ aj Kodaj a Títi boli verní ako Dubčekovi, takže neboli ochotní pristúpiť na tie podmienky, ktoré sovietská armáda tu nadávala. No ale my sme tomu až tak nerozumeli, takže... No ale už neboli sme ochotní sa niektoré ruské básničky učiť a takto. To si pamätal, že v 9. ročníku nám dostali príkaz, že museli sme sa naučiť básničku komunisti. No už sme sa dohodli trieda, že komunisti neexistujú, nebudeme sa. Tak na vedec sme ju vedeli, prvé ju volala, neviem, 5, druhého, keď 5, nič, vyvolala mňa 5. Tak že prečo? Tak sme povedali, že keď sú okupanti, že to už sa vôbec nestotožňuje s tým, čo v tej básničke je, že my takú básničku nebudeme hovoriť.
Detská rebélia sa im vtedy ešte prepiekla, no čoskoro sa začalo legendárne poučenie z krízového obdobia a pedagógovia už potom neboli ochotní sa s nimi baviť. Politická situácia a s ňou aj nálady ľudí sa začali meniť. Do školy veľmi rýchlo prišlo aj obmedzenie náboženstva. Karolov otec medzi tým diaľkovo študoval vysokú školu a akurát v roku 1968 skončil a celá rodina mu išla do Bratislavy na promócie.
V 63. roku si začal diaľkovo vysokú školu. Tu sa mu podarilo dokončiť v 68. roku. To sme boli na promóciách, tak sme videli, že ako tam naši bratia Rusi rozstrieľali na vysokej škole strojníckej niekoľko centimetrov hrubé lavice, čo tam boli mramorové a dostrieľané stehy. Tak to som prvýkrát tak ako za mladý videl, že čo naši bratia nám sú ochotní robiť, ako nám dokážu nahánať strach.
Karol ukončil základnú školu s vynikajúcim prospechom a chystal sa na gymnázium. Mama však ochorela a nevedeli, čo bude ďalej. Karol si teda radšej zvolil elektrotechnickú školu v Piešťanoch, aby nemusel ísť na vysokú, ak by bolo treba pomôcť rodine. Do školy nastúpil v období normalizácie a celé štúdium sledoval, ako sa menil režim a s ním aj ľudia. S prívržencov Alexandra Dubčeka sa stali obyčajní prevracači kabátov, ktorí tvrdili, že sa len mýlili. Prvý ročník býval na internáte, no veľmi ho to ubíjalo, že sa mu niekto počas povinných politických 10 minútoviek snažil vymývať mozog. Ďalší ročník už dochádzal vlakom a akejkoľvek politickej angažovanosti sa vyhýbal. Nebol ani členom Socialistického zväzu mládeže. Vstúpil doň až vo štvrtom ročníku, keďže za členstvo mohol získať zo pár bodov k dobru pri prijímačkách na vysokú školu. Karol zmaturoval v roku 1973 a v tom istom roku sa rodina presťahovala na sídlisko Noviny do rodinného domu. Karola prijali na vysokú školu elektrotechnickú a študoval automatizáciu a kybernetiku. Prvý rok žil na internáte. Počase vystúpil zo Socialistického zväzu mládeže. Vedenie z toho nadšené nebolo a ďalší rok už internát nedostal. Musel si nájsť iné ubytovanie.
Do kostola som chodieval. To otcovi zatiaľ nejako nevytýkali vtedy, ale ministrovať to neodporúčal ani pán dekanus, neviem, ktorý to bol, že lepšie, keď nie, že keď ste učiteľ, tak ministrovať som neministroval, tak do kostola sme chodievali iba prvé dva ročníky strednej školy, to som chodieval tak nedeľa vo sviatok, ale potom už nejako som sa aj s doktorom Romníkom spoznal, a tak on nejakú tú knižku občas požičal, a tak som začal na základe týchto štúdií, tak som začal chodievať aj pravidelnejšie, nie iba aj viackrát do týždňa do kostola. No a tak ma to priťahovalo, som videl, ale tak nevedel som ani o krúžkoch, ani ničom, že by sa dačo robilo. Takže až o týchto aktivitách náboženských to som sa dozvedel až na vysokej škole.
Karol už býval na priváte a občas ostával v Bratislave aj cez víkendy. Začal pátrať po možnostiach vzdelať sa v náboženských otázkach. So spolužiakom Petrom zašiel do kostola a ten ho priviedol ku kňazovi Jozefovi Mroučákovi, ktorému bol odobratý súhlas.
Tak povedal, že sa porozmýšľa, tak mu nejaký týždeň povedal, že vie, že čo takého by bolo, tak ma najskôr zoznámil s jedným kňazom vo výrobe, ktorému bol odobratý štátny súhlas, Jožko Mroučák. Tak tým som začal tak pravidelnejšie sa stretávať, rozprávať. No tak ten ma trošku začal vťahovať do týchto otázok a hovoril, že čo by som náhodou nechcel, že oni cez leto robia takú duchovnú obnovu alebo také duchovné cvičenia, že ide sa do Tatier, no boli sme v Toporci, bolo nás tam asi 15 mládežníkov, aj dievčatá, aj chlapci, to sme boli zvlášť rozdelení, jedni spali v jednej izbe, chlapci, dievčenci v druhej, mávali sme spoločné raňajky, pomodlili sme sa, no a potom boli výlety vonku v prírode, no a mali sme možnosť každý, kto chcel, mal záujem také dôverné rozhovory s tým kňazom vo výrobe Jožkom Mroučákom. No, tak keď videl, že je záujem, a tak som prvýkrát som tam sa stretol s tým, že tí mládežníci už chodili do nejakých spoločenstiev, že akým spôsobom prebiehalo to stretnutie, že tak prečítalo sa niečo z písma, potom niečo o nich tomu, také rozjímanie, úvahy nad tým, tak potom každý niečo povedal, tak niečo som sa priučil, tak potom som zapájal aj ja.
Od toho momentu sa Karol stal súčasťou zakázaného náboženského spoločenstva, ktoré fungovalo ako tajná cirkev. Medzi jej zakladateľov patrili tajne vysvetený kňaz Vladimír Jukl a laik Silvester Krčméry. Postupne vybudovali na bratislavských fakultách krúžky tajnej cirkvi. Počas štúdia s vysokoškolákmi pracovali v Bratislave a školili ich na to, aby po návrate do svojho bydliska dokázali zakladať regionálne krúžky tajnej cirkvi. Koncom 70. rokov už existovala tajná cirkev ako organizovaná sieť po celom Slovensku. Karol počas vysokej školy viedol mládežnické spoločenstvá, ktoré sa stretávali, čítali a rozoberali náboženské informácie. Ak nevedel odpovedať, doštudoval si alebo konzultoval s kňazom. Mládežnické spoločenstvá viedol v Bratislave aj v Trenčíne. Stretávania mládeže a rozoberanie náboženských tém Karola pomaly priviedli k ďalším aktivitám tajnej cirkvi. Karol túžil po vzdelaní a začal si zháňať náboženskú literatúru.
A som hovoril, že však ja by som možno aj viacej, že možno aj viacej záujem hlbšie študovať okolo týchto náboženských, tak vás oznámil s Vladimírom Juklom asi v 75. roku. No a takže tam som začal chodievať, tak také tiež dôverné rozhovory. Tiež som povedal, že som mal záujem možno aj tak prehlbiť si ako vzdelanie v tejto otázke. Že tak hovorím, že však by bolo možné, že aj študovať teológiu, ale hovorím, tak ja nemôžem, keď som technik, že sa nedá. No ale však že by sa dalo nejako aj tajne, tak no tak ja hovorím som nie, tak hovorím, tak môžem skúsiť, tak nejaké veci som začal aj nejako študovať, ale tým, že som mal také aktivity, že stretnutia mladšia a v podstate Jozef ma trošku vtiahol do toho, do takého distribúcie literatúry. Hovorím, Jozef, proste, ale ja by som, keby sa taká knižka dala aj zohnať, lebo vtedy boli tak posolstvo, to bolo to, čo sme preberali ako nový zákon, za svetlom starý zákon. Takže hovorí, no však pokud tak mi zohnal, hovorí, ale že či by sa aj, ja sa pýtam, či by sa aj ty nechcel zapojiť, že literatúru občas nejakú. Hovorí, však dobře, však mal by som záujem, tak...
Karol sa stal tajným distribútorom náboženskej literatúry. Ešte stále študoval na vysokej škole v Bratislave, no jeho rodičia už bývali v rodinnom dome. Vedel, že zakázaná literatúra sa k nám má dostať cez Poľsko.
Tak som sa potom pýtal Vladka Jukla, že či náhodou nevie, že kde by sa v Poľsku dal. No tak samozrejme, dal mi adresu a aj meno na koho. Tak potom som navštívil tohto kňaza Valentína Brinčku v Poľsku. Dal som mu adresu, boli sme navštíviť v Krakove toho pána, ktorý zbieral túto literatúru, mal v garáži, mal hlomadu slovenskej literatúry. Do Poľska bolo zaujímavé, že tam sa tá literatúra dala poštou zasielať. Tu to otvárali, bralo sa, ale tam sa to dalo.
To išla z Ríma, tá literatúra?
Aj z Ríma, aj z Kanady. To nebolo to iba z Ríma. Čiže aj z Nemecka, aj z Kanady. No tak samozrejme, niečo sme sa dohodli, že dobre, tak... My sa dohodli, že kedy v akom termíne, tak mal som aj kamarátov z Oravy, Vlada Laštíka, Stana Labiáka. Tak sme dohodli, že ešte aj dievčiny, čo som mal v krúžku, tak sme dohodli, že oni z poľskej strany prídu na Babiu horu a my prídeme odtiaľ, vymeníme batohy, zoberieme. My sme vtedy tam nedostatok salám a tak sme vždy salami doniesli. Oni zobrali to, my sme zobrali knihy a boli sme spokojní. A to sme tak za také 3 mesiace. Opak vždy som tam išiel, dohodli sme, bol materiál, tak sme preniesli.
To bolo asi aké obdobie? To už bolo 70. roky?
75. 6. rok to mohlo byť vtedy. No tak to sme takýmto spôsobom nosievali.
Takto fungovali, až pokiaľ Karol v roku 1978 dokončil vysokú školu. Po štátniciach a promóciách Karol v decembri nastúpil na základnú vojenskú službu do Chomutova, odkiaľ bol prevelený na československo-nemecké hranice do vojenského útvaru na Zhúří. Ako vysokoškolák strávil na vojenčine rok. Mal na starosti tzv. Vidové hlásky. Boli to približne 10 metrov vysoké veže, ktoré hlásili každý podozrivý výskyt lietadiel na štátnych hraniciach. Spomína, že v tom období bola najdôležitejšia politicko-výchovná miestnosť a v nej vzorná ideologická nástenka. Neskôr ho prevelili do Stodu, kde pracoval na štábe.
Na kus drutu sa dalo chytať západná televízia. Tak chalani mali prerobený televízor, že ak už veliteľi a odišli večer, ale tak naladili a už chodilo Bundesa, ale ich tam samozrejme také tie strieľačky, kobojky, iné, nič ich nezaujímalo, ani tomu nerozumeli. No ale samozrejme tam boli tí, ktorí donášali aj tam medzi nimi, tak hneď, ja neviem, odkiaľ sa dozvedeli, hovorím, no, si pán zavolal politruk takým, že niekto tam televíziu, ja neviem, ja nechodím na televíziu. No, že oni vedia, že ja by som to vedel prerodiť, aby sa ten na tom kanálovom voliči nedalo tam voli. Hovorím, no, ja to neviem, ani schémy, my vám schémy zoženieme. Hovorím, ja to neviem, ale my vieme, že to viete, ale tak ja mladým, ale ja podradácku robotu, joj, vyskup. Ale aj zaujímavé, že mi nič z toho nespravili.
Svoje vedomosti však využil na to, že na zahraničných kanáloch občas tajne sledoval návštevy pápeža alebo nejaké náboženské programy na zdravotníckej ošetrovni. Na vojenčine sa nedalo chodiť do kostola a všetky aktivity s distribúciou náboženskej literatúry musel prerušiť. Mal so sebou len jedinú knihu, Sväté písmo písané po rusky, aby to nebolo nikomu podozrivé. S kolegom robieval odpisy hlásení o ľuďoch.
Robil som na štábe. Tam sme opisy robili pre kontrarozviedku. Tam písara robil Kolománko, ten vedel písať. Ja som priznal, že viem písať na stroji. Ja som ho veliteľ robiť. A už tak kontrarozviedka prišla. Toto potrebujem odpisy spraviť. Tak začali s odpisy a Kolománko. Karolko, pozri, čo tu píšu. A z dedín chodili. Ja toto nedokážem pohoviť. No, rodina silno náboženská, založená. Chodia do kostola pravidelne. Hovorím, Kolománko, to vynechaj. Karlo, to nemôžem. Príkaz ti dávam, vynechaj. Tak vynechal. Kontrarozvedka dostala, nič tam nenašla. Tak on to nekontroloval, čo je originál. Tak nikomu. Ani sme nikomu nepriťažili. Ani sme nepriliačili. Takže takýmto spôsobom som
opisil. To ste mali nejaké hlásenie? Alebo čo to bolo vlastne?
On potreboval ako odpis. Prišlo hlásenie, to zostalo v archíve. A on potreboval pre seba. Uh-huh. Ako kvôli tomu, že on robil ako previerku. A previerka sa robila, že či nemajú kontakty so zahraničím a takéto veci. A tieto náboženské, to som sa snažil, aby sa odtiaľ vypustil. Na čo budeme robiť niekomu problémy, či chodí alebo nechodí do kostola? To je jeho vec. Kvôli tomu to ich nemusí zaujímať.
Mladého šikovného elektrotechnika sa pokúšali zlákať aj do kontrarozviedky. Chceli mu splatiť štipendium aj vybaviť byt, no nepodpísal. Nechcel mať s vtedajšou politikou nič spoločné. Po roku strávenom v armáde sa v novembri 1979 vrátil do civilu.
Tak som sa vrátil z vojenčiny. Spolupráca fungovala ešte ďalej. Začali fungovať tie oblastné stretnutia v Trenčianskej oblasti. To Vládko Juku to bol ako taký ten formátor hlavný. No a ja som už nosil literatúru, som samizdatovú a tu, ktorá bola ako knižky prepašované, tak tam sa rozdelilo medzi tých jednotlivých. To do Trenčína patrilo Dubnica, Ilava, Púchov, Pánovce nad Bebravou, v Nové Mesto. Čiže tu sa stretli zástupcovia z týchto miest, táto oblasť tu bola. Tam sa povedali, že aké problémy sú ľudia majú s prihlasom na náboženstvo v zamestnaní kvôli svojim presvedčením. To sa zmapovalo a potom sa to centrálne spracovalo a sa to odosielalo ako informácie do Vatikánu a častokrát to spracovával aj doktor Hlinka v Mníchove. On si to ešte preveril, či to je pravda, čo mu je, a keď to bolo potvrdené, že je pravda to, čo sme odoslali, tak to potom odesielala Slobodná Európa, niekedy Hlas Ameriky a niekedy niečo spomínali aj Transworld Radio zo Švajčiarska.
V auguste 1979 sa zamestnal vo vodných elektrárniach v Trenčíne. Robil si svoju robotu, v práci bol spokojný a jeho nadriadený tiež. Po nejakom čase za ním prišli a chceli od neho, aby odsúdil chartu 77. Odmietol. Odvtedy si ho začali viac všímať a ich vzťah k nemu sa začal postupne meniť.
Ale v začiatku bola spokojnosť so mnou v zamestnaní, ale tým, že som nebol ochotný prijímať všetky tie príkazy, nariadenia, ktoré zamestnávateľ dával, tak a najmä keď som v 80. roku som vystúpil z ROH, tak to bol poprask veľký, že jak som si to dovolil ja vystúpiť, to mi hneď povedal, že budem na poslednom mieste. To aj dodržiavali.
Dlhé roky nemal žiadnu šancu na kariérny postup. Karol si chcel svoje vzdelanie rozšíriť a začal tajne študovať teológiu. Ako však sám priznáva, nemá talent a jazyky a štúdium v latinčine mu nešlo. Zložil však krátke sľuby a istý čas pôsobil ako ministrant tajne vysvetenému kňazovi Vladimírovi Juklovi. Karol však časom pochopil, že jeho cesta bude iná. Rozhodnutie nestať sa kňazom prijali. Spolupráca pokračovala ďalej, no už v inej forme. Tí, ktorí doštudovali, boli tajne vysvetení. V roku 1981 sa oženil a jeho spolupráca s tajnou cirkvou pokračovala.
Medzitým som sa zoznámil aj so Silvom Krčmérim, tak som začal chodiť do takého spoločenstva aktuálnych potrieb, potom neskôršie sa to vyformovalo, že boli fatimáci a boli takí tí, ktorí boli spolupracovníci, že zariadovali ako distribúciu literatúry, či preklepovania, rozvážanie literatúry. To bolo také a vytváranie spoločenstiev v rámci Slovenska.
Trenčianske oblastné spoločenstvo fungovalo ako jedno z 25 na Slovensku. Distribuovali najmä knihy tlačené v Ríme a Karol pomáhal distribuovať literatúru po celom Československu.
Vlado Juklo a Silvo Krčmer, oni mali kontakty aj s ľuďmi z Prahy, Otto Mader, z Viežina. Takže keď som pracoval ako služobne v Prahe na dispečingu československom, tak už keď som tam práce mali, tak už som odskočil ako kurier, že som aj Máderovi odišiel, čo trebalo od neho priniesť a zase jemu priniesť, aby sa to nemuselo oficiálne poštou.
No, a toto boli ešte vlastne všetko predstaviteľe cirkvi, ale taký nie tí štátom uznaní, alebo teda štátom povolení.
Tí mali odobraný súhlas. Uh-huh. Vlado Juklo ten nemohol začal aj študovať, keď bol v Prahe. On študoval matematiku, to potom bol zatvorený 12 rokov. Slovo Krčmer je 13 rokov. Uh-huh. Ale keď vyšli z väzenia, tak hneď rozbehli apoštolát, že už keď toľko sedeli za to, už sa nebali. Tak aj ich zatvoria znovu. Či zatvorili za to, že boli špióni Vatikánu a rozvracači. A to vôbec nebola pravda.
Karol mal dôveru predstaviteľov tajnej cirkvi. Oni mali kontakty so zahraničím. Mali tiež možnosti literatúru vo väčšom priviesť, no musel byť tiež niekto ochotný ju prijať. V tom čase s manželkou bývali u rodičov v dome. Karola a celé spoločenstvo podporovali, nemali výhrady ani proti tomu, aby sa v ich dome zakázaná literatúra prerozdeľovala.
Otec ten bol taký bojovník oddaný, že ja som jasný, takže vždy prišla taká spojka, oznámili, tak z Nemecka sa obyčajne väčšinou tak prišli, že či by mohli a že kedy by sme sa stretli, prišli, dohodli sa dátum, prišlo auto, vyložilo sa to, som zžasol, že to do auta, zhode sa takýchto vriec plných kníh, tak dobre, prišlo do jamy, čo bola voľa, kde sa robievali pod táto jama, tak sa to tam dalo, Potom bol som, mal som známeho zo spoločenstva už tu v Trenčine, organistu Martina Zanovita. Takže Martin prišiel, rozdelili sme knihy na koľko tých 25 oblastí, tak snažili sme z každej dať. No a potom už to trebalo bleskovo rozviesť, aby to dlho nebolo na jednom mieste, keby náhodou sa to prezradilo a robili ráziu, tak to je jasné, že išlo sa do väzenia.
V období 80. rokov minulého storočia boli náboženské slobody silno potlačované a akákoľvek náboženská literatúra zakázaná. Okrem distribúcie náboženskej literatúry sa Karol zapájal aj do ďalších aktivít spoločenstva. Ľudia so spoločným zmýšľaním sa stretávali a vymieniali si skúsenosti.
To bolo pobytok, sme sa stretávali. Niekedy bývalo to oblastné stretnutie aj u nás. Tu u nás v rodine to prišlo takých 10 ľudí, 10, 12. Museli sme si zohnať takého kňaza, ktorý bol ochotný odslúžiť svätú omšu. Niekedy to boli takí, čo boli odobrané súhlasy, a niekedy to boli aj takí, ktorí fungovali v rámci pastorácie. Mojou úlohou vždy bolo zaistiť materiu, hostie, víno. No a toho kňaza, že by bol, tak prišiel, odslúžil svätá omša, bola taká úvaha. Potom sa tí ľudia, ktorí boli účastníci, za aké v tých jednotlivých mestách, aké sú problémy, či s náboženstvom, vyučovaním, zamestnaní, či niekoho neperzekujú kvôli tomu, že chodí do kostola. Tak?
Na stretnutiach prerozdeľovali filmy, ktoré si medzi sebou spoločenstva požičiavali. Časom sa im podarilo zaobstarať si vlastnú premietačku. Vladimír Jukl mal kontakty na Sovietsky zväz a odtiaľ sa inšpirovali vydávaním samizdatov. Spočiatku materiály prepisovali na stroji. Dávali na seba 10 tenkých papierov, no tá 10. sa nedala poriadne už ani čítať. Bolo toho málo. Neskôr začali používať voskové blany.
Spravil sa špeciálny rámček. Toto rámček sa upevnil tá blana. Blana sa položila na ten papier, na ktorý sa rozmnožovalo, nalialo sa trochu farby, s váčikom sa prešlo, rámček sa dal preč, jedna strana vytlačená. To bolo veľmi pracné, ale aj takýmto spôsobom, niekedy aj 200 strán dokázali takýmto spôsobom. A už keď už sa vedelo, že to vieme takýmto spôsobom, nikoho pri tom nechytili, horšie bolo zohnať tlačiarenskú farbu a papiere, cyklostylové, to bol problém. To iba sem tam pár kusov sa dalo zohnať, ale tak kde sa dalo, nezapisovali, že sa kupovalo blany, tie väčšinou museli ukradnúť, tie sa nedali kúpiť. Ale všetko bolo prísne evidované, to každá blana, všetko, aj ktorá sa poškodila, no tak darilo sa to aj takýmto spôsobom.
Karol vedel, že je pod kontrolou. Ešte kým býval u rodičov, tušil, že ich telefón odpočúvajú. Jeden čas si dopisoval s dievčaťom z Ruska, listy mu chodili otvorené. Keď dostal pozvanie, aby za ňou vycestoval, predvolali ho na pasové oddelenie a musel odovzdať pas. Vraj nie je v záujme štátu, aby navštevoval iné štáty. Spomína si, že v polovici 80. rokov Karol chodieval na stretnutia a často vydával tmavomodrú Ladu, ktorá ho sprevádzala na ceste z Trenčína do Bratislavy a na ďalší deň naspäť. Keď sa vrátil do Trenčína, bol vyzdvihnúť manželku a deti a pobrali sa domov.
Vyšli sme domov a tu som prišiel, ešte nebolo parkovisko ubytované, tak som zaparkoval pri ceste a dvaja takí páni okolo 30-ky s diplomatkami proti nám, a keď som metoda mal na rukách, Mária malička za ruky, tak nás nechali prejsť bez problémov. Ale videl som, že pozerali čudne na nás. Na to auto samozrejme aj 2 hodiny. Dvaja v aute. O 2 hodiny ďalšie auto, ďalší dvaja. Tak to sa celú noc aj celý deň striedali. Nebaj sa, ale vyzerá tak, že asi budeme mať domovú prehliadku, že ma sledovali. No, nebolo to ani mne jedno, ani je jedno. Tak sme sa pomodlím aj s deťmi, no ale tak sme to hovorím, tak čo, keď sa má stať, nech sa stane. No.
Nepríjemnosti s cudzými ľuďmi, ktorí sa viac či menej nápadne objavovali v blízkosti Karola a jeho rodiny, sa opakovali. O jeho aktivitách v rámci spoločenstva sa dozvedeli aj jeho nadriadení a vyčítali mu, že im robí hanbu. Spomína si aj na situáciu, keď mu v práci zo stola zmizli kľúče. Vrátil sa domov a v celom byte boli rozsvietené svetlá. Z okna bytu na parkovisku videl postávať auto s trnavskou značkou. Hoci bola zima a všetky autá boli omrznuté, toto malo vždy okná čisté, keďže v nich niekto sedel a vyčkával. Aj počas týchto napätých rokov stále navštevoval kostol, hoci vedel, že po ceste do kostola aj späť má spoločnosť v podobe cudzích pánov, ktorých mal v petách. Karol naďalej pomáhal distribuovať samizdatovú literatúru.
Občas som vozil nejaké materiály od Jožkova opravu z Bielic. No tam akurát encyklika bola napísaná apoštoli Slovanom. Tak to tam vytlačil, tak som to ešte viezol do Bratislavy. Ešte nebola celkom diaľnica, po Piešťani to ešte sa išlo postaviť, tam od Piešťan sa išlo do Bratislavy. Tak to som prešiel do Bratislavy, odozdal som Ferkovi Kapustňákovi, že teda išiel som naspäť. Prišiel som na začiatok diaľnice v Bratislave, odstavili kufor za sedadlami. Nič som nemal, tak bola výhoda. Môžete pokračovať, že nič. Takže tie som nič nemal, no ale keby ma iný krát boli, ale niekedy tak Máriu, keď tak Máriu som brával, tá mala 4-5 rokov, tak tá, keď si sadla dozadu, keď tam videli malé dieťa, tak to občane už sedadla, do kufra som nedával za sedadla tých pár kusov. A to, keď tam malé dieťa, tak to nerobili problémy zatiaľ.
Samizdaty brával aj od priateľa Ivana Polanského. Jeho manželka bola Karolova kolegyňa a pamätá si, že ju do práce prišli zobrať policajti a doma v Dubnici im robili domovú prehliadku. Rýchlo sa im podarilo odvolať stretnutie, ktoré mali mať v ten večer u nich doma. V sobotu po domovej prehliadke u Ivana Polanského išiel s jeho synom Tomášom skontrolovať na chalupu na Lazy všetky materiály, ktoré tam ukrývali. O dva týždne predvolali na štátnu bezpečnosť aj Karola.
Železné dvere otvorili, zlány zatvorili, dobré poschodie. A už hneď spustil ten vyšetrovateľ Ivan Polanský na rodiny vtedy a vtedy čistú občiansku kreditovú a to vás udal, že ste hlavný distribútor samizdatovej literatúry. Čo na to poviete? Nie som hlavný distribútor samizdatovej literatúry. Kde ste sa s Polanským zoznámili? Kedy ste boli naposledy spolu? A tak zoznámili sme sa cez jeho manželku, no, potrebujú elektriku upraviť, no tak na nálazoch, tak som im pomohol opraviť, ale chcel som elektrika, takže kolegyni nepomôžem. A kde ste boli naposledy spolu? Naposledy. Všetko, viete čo, asi možno teraz, ak bola púť v Šaštine, sme sa tam stretli. Tak, dobre, vypisovali sa. A tak už, to už som tak nejako do autu dával. Prišli zápis. Prečítajte si ho, podpíšte. Prečítal. Stretávali sa na náboženské podujatie. Hovorím, to som nehovoril. Som povedal, že sme sa stretli tam na to. A tak to vyškatli. Neradi. Podpíšte túto dolu. Samozrejme, že toto nepodpíšeme, som nie hlupák, tak som to hneď tesne pod tým, čo bolo písané, podpísal. No to sa dalo dopísať, čo sa chcelo. Dobre, potrebujem potvrdiť pozvánku, že ste ma tu pozvali. Tak toho druhého, choďme to potvrdiť. Išiel a ten mi hovorí, keď odkážte vašim kumpánom, Korcovi, Juklovi a Krčmenu, všetkých vás pozavieram, všetkých vás pozavieram.
Kvôli vyšetrovaniu mal opäť nepríjemnosti. Vtedy Karol pochopil, že jeho práca pre spoločenstvo začína byť nebezpečná nielen pre neho, ale aj pre jeho okolie a najmä rodinu. Jeho manželka bola veľmi ústretová, no radšej sa stiahol do úzadia. Koncom 80. rokov sa politická situácia začala vyostrovať. Sviečkovej manifestácie sa nezúčastnil. Karolova manželka mala obavy, aby sa niečo nestalo. V novembri 1989 však už bola situácia iná. Celé dianie starostlivo sledoval a očakával, čo sa bude diať. Organizátori manifestácií o ňom vedeli ako o človeku, ktorému dôverujú najmä veriaci.
Vedeli, že som akurát bol na omši na 11. omši a hneď ma tam odchytili, že chystajú nejakú manifestácia sa chystá, že keby sa to nejak oznámilo, že keby som mohol za veriacich tam niečo prísť povedať. No čo, tak som sa dal nahovoriť, to nebolo vtedy isté, čo, či nás nepostrieľalo, ale rovaj, dobre, manželka nemala oči tomu, tak som si...
Tak si boli ešte mladý, si mali 36 rokov vtedy, že?
Hej, no takže dobre, na námeste doviezli tam z neskôrho družstva vlečku, nastúpili sme na vlečku, tak ja som kartučky prejal, to aplaudovali ľudia, to vedeli, že čo, ako, tak som povedal, že je potrebné, aby sa zmenilo, aby tu nebola iba jedna vedúca strana, že aby tu viac stran bolo. A že...
Karol sa stal členom VPN a začal zastupovať veriacich vo vznikajúcom politickom zoskupení. Zasadil sa o to, aby sa obnovili občianske a náboženské slobody a aby sa na najväčšom sídlisku v Trenčine na juhu vybudoval kostol. V Trenčine bol väznený kňaz Štefan Javorský a Karol dostal za úlohu preveriť, v akom je stave. Vplyvom vtedajších udalostí mal dostať amnestiu a báli sa, aby mu ostatní väzni neublížili, keby sa to dozvedeli. Počase sa začali formovať nové politické zoskupenia a Karol bol v roku 1990 pri zrode kresťansko-demokratického hnutia. Mal dôveru veriacich a vedel s nimi komunikovať. Do politiky sa dostal v období zrodu Vladimíra Mečiara, ktorý sa dostal do VPN v Trenčíne. Všetci vedeli, čo je zač, no nikto nemal odvahu postaviť sa mu. Na kandidátke KDH sa dostal prvýkrát do Národnej rady Československej federácie v roku 1990, no v politike sa úplne nenašiel.
Tak hovorím, tak ja radšej som ochotný si plniť svoje povinnosti zamestnania a tie služby, ktoré robím pre cirkev. A to už není dobré, aby keď niekto aktívne zapojený v cirkvi, aby aj aktívne bol zapojený v politike, pretože v cirkvi máte, ktorí sú aj takí a treba ľudí zjednocovať, nie ešte tam prilievať olej do ohňa. Treba jedných treba zmierňovať a tých druhých tak treba pouzúť, aby dokázali pochopiť aj tých, ktorí nemajú pravdu, alebo treba si tie pravdy nejako približiť. Takže toto bolo. No a tým, že som bol známy, tak ma dali na kandidátku do parlamentných volieb do 90-92, tak som sa dostal do parlamentu. Tam som bol tým, že som, ale mňa doporučovalo hnutie kresťanských rodín. Ja som fungoval v rámci toho najskôr hnutí kresťanských rodín.
Ako poslanec sa dostal do pracovnej skupiny, ktorá posudzovala význam dostavby vodného diela Gabčíkovo. Nová garnitúra nebola nadšená tým, že by sa dokončilo dielo, ktoré začali budovať ešte komunisti, no Karol ich presvedčil, že dostavba bude výhodná pre všetky strany. Koniec spoločného štátu Čechov a Slovákov nevítal značením, myslí si, že sa štát rozpadol unáhlene. V ďalších voľbách sa ocitol na mieste náhradníka a keď sa kandidáti posúvali a do parlamentu mal opäť ako poslanec nastúpiť Karol Dubovan, nestalo sa tak. Ján Čarnogurský, vtedajší predseda KDH, vtedy vybral Mikuláša Dzurindu. Ako poslanec Národnej rady sa dostal aj k záznamom štátnej bezpečnosti, z ktorých zistil, že bol celé roky sledovaný. Spis sa k nemu dostal neúplný, veľká časť bola skartovaná. V politike pôsobil do roku 1994. Radšej sa vrátil do štruktúr kresťanských rodín. Tam sa cítil užitočnejší. V roku 1997 s bývalými členmi obnovili činnosť Združenia kresťanských robotníkov a zamestnancov. Od roku 1998 usporadúvali školenia laikov podľa sociálnej náuky cirkvi pre prácu v sociálno-pracovnej oblasti pre nezamestnaných. Spolupracovali s Trnavskou univerzitou a za 10 rokov vyškolili približne 500 ľudí. Karol Dubovan spolu so svojou milovanou manželkou Evou vychovali 3 deti, Máriu, Metoda a Emanuela. Aktívny dôchodca sa stále venuje cirkevným záležitostiam a fotografovaniu. Vypomáha v kostole a chodieva do nemocnice dávať prijímanie imobilným pacientom. Jeho príbeh pre Postbellum zaznamenala Adriana Demianovičová v roku 2023. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Adriana Demianovičová a Marián Jaslovský.